Im realno këtë vend, ku ata janë të lodhur nga establishmenti politik dhe establishmenti ekonomik, ka thënë Sanders. Si pas analistëve, emrimi zonjës Clinton është historik, pasi ajo është kandidatja e parë femër për shtëpinë e bardhë. Me njëherë pas daljes së lajmit nga agjencia amerikane Associated Press, Clinton u ka thënë mbështetësve të saj në Kaliforni se do të vazhdoj luftën për çdo votë.
According to the news, we are on the brink of a historic, historic, unprecedented moment.
Sipas lajmeve, jemi në prag të një momenti të papar historik, por puna duhet të vazhdoj, ka thënë Clinton. Sot, Partia Demokratike mban zgjedhjet paraprake në 6 shtetet e fundit: Kaliforni, Montana, New Jersey, New Mexico, Dakota Veriore dhe Dakota Jugore. Washingtoni ndërkaq mbetet për javën e ardhshme. Numri më i madh i delegatëve është në Kaliforni, shtetin më të populluar të SBA-s. Nëse Clinton fiton bindshëm shtetin e artë, ajo do t'i shkatronte të gjitha shanset e Sandersit që të rrotulloj garën dhe të fitoj nominimin në konventën e partisë në muajin korrik. Për t'u nominuar, kandidati duhet të fitoj shumicën e delegatëve, të cilët pastaj ndjekin konventën e partisë, ku zgjidhet zyrtarisht kandidati për zgjedhjet e nëntorit. Nga 44 shtete që kanë mbajtur votimet paraprake, Sanders ka fituar 20, një numër i konsiderueshëm. Por Clinton ka fituar në shtete me popullsi më të mëdha, andaj ka edhe më shumë delegat. Në kampin republikan, miliarderi Donald Trump ka siguruar tashmë nominimin pasi ka fituar votat të mjaftueshme në zgjedhjet paraprake. Pritet që shumë shpejt presidenti aktual Barack Obama të dalë publikisht për të përkrahur Clintonin dhe për të sulmuar Trumpin. Presidenti parë i Amerikës së pavarur në vitin 1789 është zgjedhur George Washington. Ato e kanë pasuar 44 president burra, 43 prej tyre të bardhë. Zgjedhja Clintonit, e cila ka shërbyer si zonjë e parë senatore nga New Yorku dhe sekretare e shtetit, do të ishte historike.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij do ta vazhdoj luftën kundër terrorizmit deri në fund.
Bunun şehirlere taşıması yeni değil. Daha önce
sulmet e terroristëve në qendër të qytetit nuk janë gjë e re. Më parë ka pasur sulme terroriste në qendër të Diyarbakirit, në qendër të Ankaras dhe në Sultanahmet në Istanbul. Terroristët ndërmarrin sulme në vende të ndryshme. Terroristët mund të sulmojnë në çdo kohë dhe për këtë arsye ne jemi në gjendje alarmi, tha presidenti Erdogan. Këto komente ai bëri pas sulmit të sotëm me bombë në pjesën qendrore të Stambollit, nga i cili u vranë 11 vetë dhe 36 të tjerë janë plagosur. Guvernatori i Stambollit, Vasip Sahin, tha se në mesin e të vrarëve ishin 7 policë.
8:40 sıralarında veznedjiler semtimizde.
Nga sulmi me makinë bombë kundër veturave me forca speciale policore, duke kaluar në rrugë në orën 8:40 të mëngjesit në rajonin Veznedjiler, janë vrarë 7 policë dhe 4 civil. Zoti mëshiroft të shpirtrat e tyre. Janë plagosur 36 vet. 3 prej tyre janë në gjendje kritike, po vazhdojnë hetimet lidhur me këtë sulm, tha Vasip Sahin. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Liderët politik të Shqipërisë dje kanë dështuar të arrinë marrëveshje për reformën gjyqësore, që është një hap i rëndësishëm për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e negociatave për pranim. Në një takim të rrallë ndërmjet liderëve kryesor politik në Shqipëri, kryeministri Edi Rama dhe lideri Partisë Demokratike Opozitare Lulzim Basha kanë diskutuar për çështjen e reformës. Por pas 3 orëve të takimit, të dy politikanët e fajsuan njëri tjetrin për dështimin e arritjes së konsensusit për propozimin e pakos juridike që është bllokuar lidhur me atë se si duhet të ndahen emërimet e caktuara politike. Ne nuk duhet të presim më për Partinë Demokratike, tha Edi Rama, dhe ka shtuar se pas këtij takimi propozimi dërgohet në kuvend. Por zoti Basha ka tërhequr vërejtjen se çfarë do akti i njëanshëm i dërguar në kuvend do të dështojë. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, që ishin direkt të përfshirë në reformimin e sistemit gjyqësor, i cili krijon kontrolle dhe balance ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, kanë bërthirje që Partia Demokratike ta pranojë atë. Ushtrimet aktuale ushtarake të NATO-s në Poloni nuk i kontribuojnë atmosferës së besimit dhe sigurisë në Evropë, tha sot zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov. Këto komente u bënë një ditë pasi antarët e NATO-s dhe partnerët e tjerë i filluan ushtrimet më të mëdha të përbashkëta në Poloni. Në këto ushtrime në tokë, det dhe ajër, marrin pjesë afro 31.000 ushtar polak amerikan dhe të vendeve të tjera të NATO-s dhe 5 shteteve partnere. Ushtrimet po ashtu përmbahen disa javë para samitit të NATO-s në Varshavë, ku pritet të vendoset për rritje të rëndësishme të numrit të ushtarëve dhe të pajisjeve në bazat në Poloni dhe në shtetet e Baltikut. Rusia ka thënë se çfarë do pranie trupave të NATO-s afër kufive të saj, paraqet kërcënim për sigurinë e saj dhe ka tërhequr vërejtje se do të ndërmarrë masa për të përgjigjur. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur se migrantët jo evropian, të cilët kanë hyrë ilegalisht në zonën e lëvizjes së lirë Schengen, nuk duhet të ballafaqohen me paraburgim. Kjo gjykatë me selinë në Luksemburg ka konstatuar se migrantët që qëndrojnë ilegalisht duhet të kthehen në vendin nga i cili vinë në bazë të direktivës së kthimit të vitit 2008. Në bazë të kësaj direktive të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian, një migrant ilegal, nga i cili kërkohet të largohet, i ka deri në 30 ditë kohë për t'u kthyer vullnetarisht. Pas kësaj periudhe, largimi nuk do të përfshijë forcën e tepruar apo rrezikimin e jetës së personit. Vendimi sot vjen pas rastit të një migrante nga Ghana, e cila është zënë nga policia franceze duke përdorë pasaport të falsifikuar të Belgjikës. Ylli amerikan i tenisit Serena Williams ja ka kaluar tenistes ruse Maria Sharapova dhe aktualisht është sportistja që fiton më së shumti në botë, ka raportuar mbrëm revista Forbes. Në këtë mënyrë, tenistja Williams, 34 vjeçare, e ka marrë pozitë dominante me 28.9 milion dollar çmime në të holla dhe përfitime të tjera jashtë fushës së tenisit gjatë 12 muajve të kaluar. Deri tash për 11 vite të tëra, këtë pozitë mbante tenistja ruse Maria Sharapova. Vlerësohet se çmimet në të holla që i ka fituar Serena Williams në karrierën e saj janë 77.6 milion dollar, që është dyfish më tepër se të ardhurat e sportisteve të tjera. Tenistja Sharapova, që i ka humbur afro 8 milion dollar të holla nga sponsorët, pasi shpalli se ajo ka dalur pozitive në testin për substancën meldonium dhe prej muajit janar është përkohësisht e suspenduar, ende është e dyta me të ardhurat prej 21.9 milion dollar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.